В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами в студии этот час будет Денис Тимошенко. С 12 марта и пока что до 3 апреля Кабмин отправил украинских школьников на карантин из-за эпидемии COVID-19 в Украине. Как устроено дистанционное образование школьников в Украине, неподконтрольных Донецке и Луганске? Успеют ли дети подготовиться ко внешнему независимому оцениванию, которое запланировано уже на конец весны? И как дистанционное образование работает в странах Западной Европы? Об этом сегодня мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это начальник управления образования Краматорского городского совета Марина Мазальова, соавтор концепции «Нова украинская школа», советник министра образования Украины Ивана Каберника, а также мама троих детей Екатерина Кириллова. Друзья, к сожалению, сегодняшний эфир выходит в записи, но вы можете звонить нам на автоответчик, оставлять свои отзывы по теме эфира. Его номер 0800 300 403. Как только услышите звуковой сигнал, говорите. Автоответчик работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Также вы можете оставить отзывы об этом эфире на канале «Радио Свобода» в YouTube, где будет запись видеотрансляции этого эфира, и во всех наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии» и напишите нам сообщение.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее. Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, напомню, сегодняшний разговор выходит в записи, сразу же переходим к разговору в студии, но наш студийный телефон работает в режиме автоответчика, его номер 0800 300 403. Набирайте, услышите звуковой сигнал и говорите, ваше мнение прозвучит в нашем эфире. С 12 марта и пока что до 3 апреля Кабинет министров Украины отправил украинских школьников на карантин из-за разворачивающейся эпидемии COVID-19 в Украине. Как устроено дистанционное образование школьников в Украине, неподконтрольных Донецке и Луганске? Успеют ли дети подготовиться ко внешнему независимому оцениванию, которое запланировано уже на конец весны, пока что особых распоряжений о переносе его не было? И как дистанционное образование работает в странах Западной Европы? Об этом поговорим с нашими гостями. Сегодня это Иван Каберник, соавтор концепции «Нова украинская школа». На телефонной связи Екатерина Кириллова, мама троих детей. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас постараемся связаться с Иваной. Екатерина, пока что к вам вот такой вопрос. Вот со времена моего детства карантин – это был синоним каникул, то есть до интернета еще было, да, до проникновения во все квартиры. Сейчас де-факто тоже так? Дети воспринимают вот объявление карантина как каникул? Или все-таки идет каким-то образом учебный процесс? Расскажите, пожалуйста.
У нас школы государственные, и, скажем так, у нас дистанционное обучение не налажено. Насколько я знаю, что в частных школах там уроки по скайпу проходят у моих друзей. А у нас каждый день на Вайбер учительница сбрасывает задание за день, и мы сами его прорабатываем. Все задания на повторение, учителя приняли решение, что новую программу не нужно давать. Вот, поэтому мы просто проходим, у меня ребенок в 5 классе, в 3 и один на подготовке к школе, и пока мы проходим повторение. Ежедневно, график я им создала сама, то есть прогулка, учеба там 3 часа, очень похоже на каникулы, но учеба есть.
Скажите, а вот не видите ли вы риска вот в том, что, по сути, да, тратится время карантина на повторение пройденного материала, ведь будут экзамены впереди, вот если продлят карантин еще на какое-то время, вот не беспокоятся ли родители и вы вот по поводу учебного процесса, что он не идет вперед?
Да, мы беспокоимся, и даже, ну, я лично, наверное, самая беспокойная была в классах и писала в группы. Вот, сказали, что если карантин продлят, то тогда будут приняты решения и меры уже о дистанционном, ну, в полном смысле обучении. Но пока на текущий карантин сказали, что мы все успеем, не переживать, и вот как бы нас успокаивают, что все будет хорошо и все под контролем у школ.
Катерина,
но смысла нервничать нет.
Почему бы сразу не организовать скайп? Вот не было таких идей, да, вот сразу же двигаться дальше. Все-таки есть же компьютер у вас, наверное, да, и у всех остальных детей, даже в государственных школах.
Я считаю, что это должен организовать город и Министерство нашего образования, потому что у всех родителей были подобные мысли. Мы все писали, но школы после совещаний не приняли решение о дистанционном обучении сейчас.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Давайте вот подключим к нашему разговору Ивану Каберник, с автора концепции «Нова украинская школа». Иван, а вот действительно вот такая ситуация по всех, ну, по крайней мере, киевским школам, я не говорю по украинским, сейчас просто каникулы по сути своей.
Добрий день. Ні, ситуація дуже різна, і школи дуже по-різному підійшли до цього питання. Хтось більш відповідально, хтось менш відповідально. Звісно, це залежить від того, наскільки вчителі були гнучко і готові гнучко і швидко перебудувати свою роботу. Тобто є вчителі, які зараз вже проводять уроки по скайпу, чи багато хто, я знаю, і читала, і бачила, освоює конференц-сервіс Zoom, теж дуже зручний для такого роду занять і безкоштовний, що важливо. Є школи, де вчителі надсилають плани уроків, але докладні плани. Не просто прочитайте параграф там 10 і 12 і зробіть всі вправи після параграфу, а саме надсилають конкретний план уроку, за яким за різними джерелами дитина може опанувати певний матеріал. Тут важливо наголосити, що немає одного єдиноправильного рішення. По-перше, у більшості шкіл наприкінці цього тижня мають початися канікули. У когось вони зараз відбуваються, хтось лише вийшов з канікул. Тому що я нагадаю, що школи мають право самостійно встановлювати термін весняних і зимових і осінніх канікул. Тому тут не може бути єдиного рішення, яке відром на голову всім одягають насильно. Звісно, треба обмінюватися цією інформацією, треба брати кращі практики і треба тих вчителів, які вважають, що достатньо просто назвати номери параграфів і дати пару вправ, вважати, що на цьому їхні зобов'язання закінчені. Це не так. Тобто, якщо вчителі зараз так зробили, але нові підходи, перебрати досвід інших вчителів, які, до речі, дуже щедро діляться в соціальних мережах і в інтернет, є купа персональних блогів вчителів, де вони викладають поурочні дуже докладні плани, і якими можна абсолютно безкоштовно скористатися.
Іван, а от ви посоветуєте, може би, Дан, сейчас, може би, нас слушають учителя или їх родители, от де іскати от подобні сервіси, подобних учителів, може би, як примір для них, да, или от вони використовують це сейчас в програмі?
Ну, я можу порадити дивитися інтернет-сайт «Нова українська школа». Вони багато про це пишуть, в тому числі у них вже було кілька публікацій про, в тому числі моя стаття, про ті онлайн-сервіси, які існують. Також вони планують зараз статті з конкретними вчителями, тому що ви ж зрозумієте, є вчителі початкової школи, є попредметники, і в кожному класі, в кожного вчителя різна тема зараз розглядається, тому тут немає нічого правильного рішення. Що важливо зазначити? Наприклад, для початкової школи, звичайно, це більша проблема, тому що тут потрібне більше включення батьків. І дуже важливо, як вчитель налаштує цю роботу, як він пояснить батькам, надасть рекомендації, яким чином правильно організувати роботу дитини, щоб все ж таки вона могла засвоювати матеріал. Якщо конкретні назвати ресурси, то, наприклад, математична платформа GIOS надала зараз всім бажаючим безкоштовний доступ. Це взагалі платна комерційна платформа, але на час карантину вони повністю відкрилися і безкоштовно є доступ до математичних вправ і завдань по всім класам з 5 по 9. Треба тільки заповнити Google форму. Є, наприклад, персональний блог вчительки з Кам'янського, це Дніпропетровська область, Ольги Покрієвої, де вона викладає дуже хороші, дуже докладні, прекрасні поурочні плани, які включають і картинку, і завдання, і мультик, і розповідь, і аудіоказку, і що для мене дуже важливо було, і фізкульт-хвилинки, і якісь там підтримуючі приємні слова батькам, і надихаючі слова дітям. Це величезна робота, але це і є робота вчителя. Тому саме важливо, щоб такий досвід поширювався і вивчався вчителями, а не тільки вони розводили руками, що не мають можливості.
Іван, ще такий к вам вопрос. От в приказі Кабінету міністрів є такий пункт розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації. От що це значить? Тобто, зараз обязані учебні заведення, начальні, середні, розробити план іменно дистанційного навчання? Тобто, це вже буде не бажання учителів, а обов'язок?
Ну, це і зараз вже є їхнє зобов'язання, але, звісно, треба поставити з розумінням, що хтось потребує додаткового часу на це. Вони зараз вже зобов'язані. Наприклад, Київ на рівні департаменту освіти зараз робить онлайн-уроки по ТРК, не онлайн-уроки, а телеуроки. ТРК Київ транслює уроки, є певний розклад, можна ознайомитися на сайті ТРК Київ, на сайті департаменту освіти Києва, але вони зараз взяли лише 11 і 9 класи, і там ключові предмети ЗНО, саме телеуроки вчителів по підготовці до ЗНО. Інші класи, інші департаменти освіти, інші школи так само надають рекомендації, знайомлять з цими платформами, надають рекомендації, де можна підібрати необхідні матеріали, як правильно організувати роботу. Тобто ця робота ведеться, але знову ж вона вимагає часу. Тобто добре спорилися з цим і зразу почали ті вчителі, хто і раніше вже користувався техніками, методиками змішаного навчання, використовував онлайн-платформи, використовував сервіси Kahoot, це, наприклад, дуже зручна сервіс безкоштовний для тестування дітей. Тобто ти робиш такі правильну відповідь. Це можна і в класі робити, не обов'язково. Там, умовно кажучи, діти на своїх смартфонах дістали, і кожен відповідає, тобто списування доведеться до нуля, через те, що кожен відповідає на свій набір запитань. Платформа GIOS, я вже згадувала її, Квілес, електронні дошки, клас Доджо, клас, сервіси Microsoft. Тобто, насправді, зараз з'ясувалося, що взагалі цих ресурсів безліч, і більша задача не потонути, не знайти ресурс, а не потонути в тому різноманітті. І вибрати те, що підходить конкретному вчителю, і зробити над собою зусилля, навчитися працювати в нових умовах. Ми не вибирали карантин. Це світовий виклик, з яким ми повинні впоратися.
Ивана, побудьте, пожалуйста, с нами, если возможно. Спросим вас еще, как вот страны Западной Европы справляются с этим карантином. Наверное, там вот эти термины смешанное обучение, дистанционное обучение, это не новинка, и давно это уже практикуется. Вот еще хочу обратиться к Екатерине Кирилловой, маме трех детей, двое из которых школьники, 11 и 17 лет. Екатерина, вот получается, в школе, в которой ваши дети учатся, вот это вот смешанное обучение, дистанционное обучение, это все пока новинка, и все нужно начинать. Ну, с нуля фактически, да, никаких наработок, все, что вы сейчас услышали от Иваны, у вас пока нет.
Нет, у нас пока просто Вайбер, это максимум общения через Вайбер.
Катерина, скажите, а какая мотивация у детей вот учиться, если карантин дальше продолжится? Вот вы их заставляете учиться? Как вы это делаете?
Ну, я не заставляю детей учиться. У меня так сложилось, что один ребенок, мальчик, он сам по себе учится хорошо и хочет учиться. Как-то у него есть внутренняя мотивация. Другой ребенок не очень хочет учиться. Вот. Ну, система наград, система поощрений работает. То есть мы выходим гулять, у нас там недалеко парк. То есть я просто поощряю. Договариваюсь. Других вариантов пока не вижу.
Скажите, вот есть у вас план каким-то образом, если будет карантин продолжен, ну, влиять на руководство школы, чтобы они разрабатывали вот определенную программу, чтобы вы двигались дальше? Общаются ли родители? Есть ли определенная коммуникация между родителями самими?
Да, есть коммуникация между родителями. Родители все очень прогрессивные. Есть и айтишники, есть и просто те, кто прогрессивные в обучении, в психологии. Мы постоянно на это влияем и будем настаивать.
Давайте к нашему разговору подключим Марину Мазалеву, начальника управления образования Краматорского городского совета. Она с нами по скайпу. Марина Валерьевна, расскажите, пожалуйста, как это делается вот в Краматорске, да? Есть ли какие-то дистанционные программы для детей? Идут ли они вперед в учебном процессе? Или сейчас пошли, вот как и раньше, на каникулы, да? Вот такой эвфемизм для слова «карантин».
Ну, знаєте, як то кажуть, не було б щастя, якби нещастя не допомогло. Ми вже 5 років поспіль працюємо за системою дистанційного навчання. Цим займається в нас окрема школа, де 536 учнів наразі навчаються. Це діти з тимчасово непідконтрольних Україні територій. Тому напрацьоване багато матеріалу, створена спеціальна платформа eSchool, і на цій платформі знаходиться навчальний контент. Є досвід роботи з цією платформою у вчителів. Бо вчитель не тільки викладає засобами електронними навчання матеріал, але й має змогу відстежувати, як учень виконує цю роботу, коригувати цю роботу і оцінювати цю роботу. Разом з тим, наш методичний кабінет підготував рекомендації для всіх вчителів, як використовувати зараз цю платформу. На платформі відкрито гостьовий доступ, і кожен учень бажаючи або кожен вчитель може цим скористатися і організувати роботу своїх учнів. Окрім того, нашим методичним кабінетом розроблені рекомендації стосовно заповнення класних журналів, бо ми зараз не на канікулах. Ми знаходимося на карантині і ми маємо, відповідно до наказу Міністерства освіти, здійснювати повноцінне дистанційне навчання, яке фіксується в журналах обліку робочого часу, в класних журналах. Кожному учневі мають бути виставлені оцінки за цю роботу. І тому дуже сприятливим в даному випадку є можливість користуватися ЕСКУЛ.
Марина Валерьевна, розкажіть поподробнее об этой платформе. Откуда дети? Вы говорите, с неподконтрольной территории, да, из каких городов они учатся? Как построена эта программа? Как вообще происходит это обучение, да? То есть это определенные часы в прямом эфире, да, по скайпу, возможно, общение с учителем или это переписка?
Там есть и скайп, можливості використання скайп конференцій, але це робота, коли учням даються відеоуроки, уроки, де вчитель окрему частину викладає, ну, як у навчальному посібнику, демонстраційні досліди, тобто розроблений навчальний контент. Він розроблений вже давно. Три школи брали в цьому участь, наш 8-й ліцей, одна з маріупольських шкіл і одна школа зі Слов'янська. Ну, в нас така потреба є, бо учні, які навчаються наразі на непідконтрольних територіях, хочуть отримати освіту українську. І вони мають таку змогу робити це дистанційною освітою, шляхом впровадження дистанційного. Учні приїжджають лише один раз. Один. Вони складають іспити і потім отримують дипломи і атестати нашого зразка українського. Тому великий попит на цю послугу, багато зацікавлених дітей, я сказала 536, це діти з тієї території, але вони навчаються на дистанційній платформі.
А откуда они, из каких городов и сколько им лет?
Різні, різні. Донецьк, Горлівка, Макеївка і Луганськ є. І навіть є селище, до яких ближче була б Маріупольська. Школа там також є, школа, яка відповідає в місті за впровадження дистанційної освіти, але чомусь звертаються до нас, бо ми першими розпочали цю роботу. І цей досвід, він вже напрацьований. Це для нас не щось нове, як впровадити дистанційну освіту. А от наразі ми саме займаємось тим, щоб організувати повноцінне дистанційне навчання для всіх з відповідною фіксацією рівня навчальних досягнень учнів. Тобто, щоб це стало нормою, бо карантини, вони бувають кожен рік з цієї чи іншої причини. Тому це буде в нагоді всім, я вважаю.
А як це буде виглядати, якщо це почне працювати для всіх? Скільки вам часу потрібно, да, для того, щоб, наверное, це как-то розширити цю платформу, нужно, да, для того, щоб гораздо більше учнів могли вчитися дистанційно і вчителів вчити їх?
Так, це питання. Це дійсно питання. Ми і навіть і сьогодні відкрили тільки гостьову можливість відвідувати цю платформу, бо буде перенавантаження, якщо зараз всі звернуться до цього навчального контенту і зайдуть, зареєструються на цій платформі. Це дійсно питання, поки що не готова відповісти на нього, але треба працювати над цим, бо це все ж таки перспективно.
Вопрос Ивана Каберникса, автору концепции «Нова украинская школа». Ивана, скажите, а как в других странах переживают карантин? Как там устроено дистанционное образование? Вот сейчас в Италии, да, самый строгий, наверное, в Европе, по крайней мере, точно карантин. Как там учат детей? И тоже ли идет вперед учебный процесс там?
Ну, насправді ситуація, так само, як і в Україні, дуже різна, залежить від готовності школи. Не можна сказати, ну, верніше, в Італії зараз найдраматичніша ситуація в Європі, але це досить ліберальна країна, тому і карантин, як ви знаєте, там був запроваджений значно пізніше. Ситуація дуже схожа, як я вже сказала, з українською, тобто є вчителі, які дуже швидко переналаштувалися, які вже і раніше використовували елементи змішаного навчання, відповідно, там це відбувається легше. Є так само вчителі, які поки що лише дають домашні завдання і теми з підручника, а є ті, хто використовують Skype, Zoom, Google Classroom чи сервіси Microsoft для того, щоб організувати дистанційне навчання. На сайті «Нова українська школа» ми робили про це такий оглядовий матеріал. А в Китаї, звісно, і в Японії, в азійських країнах з цим простіше. Там трошки інша суспільна норма стосовно дисципліни. Тобто там фактично дуже швидко було розпочати повноцінне дистанційне навчання. Тобто діти мають такий практично розклад, як вони мали в школі, просто вони проходять його навчання онлайн, включаючи уроки фізкультури. Тобто вчитель фізкультури показує вправи, діти їх виконують. До речі, з приводу фізкультхвилинок, я вже один раз згадувала, якщо нас слухають вчителі, будь ласка, не забувайте про це. Це і в звичайному житті дуже корисна річ, і в дистанційному навчанні так само. Не забувайте навчити дітей кільком важливим правам на переключення уваги, на розслаблення чи на зосередження для того, щоб зробити цей процес ефективнішим. Мені цікаво, як це відбувається в Німеччині, я ще не вивчила цього питання. Річ у тім, що, наприклад, якщо в Україні є діти на дистанційному навчанні, на домашньому, то в Німеччині це законодавчо заборонено. Але я впевнена, що вони так само зараз вивчають такі можливості, оскільки загроза карантина є дуже, дуже високою.
Івана, вот такой вопрос. Все это дистанционное обучение построено ведь на том, ну, на предположении, что у детей есть гаджеты, да, вот связаться по скайпу, по вайберу, вот мы слышали огромное количество платформ, ну, всех, наверное, есть, но не ведь у 100%, то есть получается, что есть какой-то процент украинских школьников, которые не смогут в любом случае учиться никак дистанционно.
Так, це величезний виклик, і, наприклад, це може бути так само багатодітна сім'я, як і наша співрозмовниця. І, наприклад, якщо в сім'ї лише один комп'ютер, то, звісно, троє дітей не можуть одночасно ним користуватися. Це серйозний виклик. Очевидно, для цього робляться зараз ось ці уроки по телевізору. Я вже казала, що ТРК Київ транслює ті ще уроки, які організував Київ. І сьогодні було повідомлення, що досягнута домовленість між телеканалом «Рада» і Міністерством освіти і науки для того, щоб онлайн-курси з безкоштовних онлайн-платформ транслювалися на телеканалі «Рада». Поки що невідомі слоти, які їм надали, в який час це відбуватиметься, але найближчим часом, я так розумію, буде розклад, але знову ж таки це більшою мірою стосуватиметься випускників. Що стосується інших територій, наприклад, сільських, так, це великий виклик, але, наприклад, ну, по-перше, батьки могли б допомогти і приносити виконані завдання, наприклад, до школи і залишати їх. Але, знову ж таки, ці поради я бачила, коли ще не був такий жорсткий карантин, коли просто всіх просять залишатися вдома. От, але мені здається, що все-таки щонайменше смартфон, де можна отримати завдання в Вайбері, він є в кожній родині. І так, це не так просто. І, звісно, треба думати, що робити для таких дітей. Але, знову ж таки, правда полягає в тому, що всі мають бути готовими до цих викликів і вміти швидко перебудуватися. Це найскладніше зараз.
Івана, зараз, звісно, епідемія COVID-19, але і до цього були карантини, да? Ну, фактично кожну зиму на кілька тижнів, то й місяці школьники уходили на цей карантин, не ходили в школи. Ну, як ми бачимо, да, якоїсь такої определеної системи, крім от Краматорська, де, як говориться Марина Мазальова, нещастя помогло, да, учать нездійснення підконтрольних територій. По Україні системи такої немає. А в чому проблема? Почему до сих пор ее не создано? Это объективные причины или субъективные?
Ну, я з вами абсолютно згодна. Ви правильно сказали, не було щастя, так нещастя допомогло. Ця криза – це нарешті шанс вибудувати цю систему і використовувати її під час карантинів. Але треба зазначити, що не буває ніколи такого, що взимку абсолютно всі школи і всі класи закриваються на карантин. Очевидно, для себе це пояснювали таким чином. Ну, і зазвичай це було не більше, ніж 2 тижні, хоча я вважаю, що це величезна проблема. 2 тижні – це може бути повноцінна тема з математики чи фізики, яка яка просто залишається невивченою, і всі роблять вигляд, що нічого не трапилось. І дитина залишається цією прогалиною в знаннях на все життя. Тому я згодна з тим, що категорично не можна закривати на це очі. Я вважаю, що Міністерство освіти і науки, в цьому випадку це якраз його завдання, має розробити рекомендації, можливо, про продовження навчального року, для того, щоб не закривати очі на те, що діти справді вчилися менше. А зараз, наскільки мені відомо, є певні обмеження нормативні на навчання по суботах. Мені здається, треба переглянути це і використати щонайменше суботи для консультації тих дітей, які покажуть відчутне відставання в навчанні, тому що насправді це може залишитися потім для них проблемою на все життя. Інше питання, що подовження навчального року, воно вимагає також умов в школах, а у нас школи не обладнані кондиціонерами. І якщо буде спека, зокрема, в південних областях це буде фізично неможливо. Але, знову ж таки, це та криза, яка нарешті повинна змусити державу і органи влади, і місцевого самоврядування задуматися над тим, що школи треба обладнувати кондиціонерами. Непопулярна думка про подовження навчального року, але це доведеться зробити, тому що українські школярі, вони вчаться найменше днів в році порівняно з школярами інших країн. Тобто вони займають одне з найостанніших місць за кількістю днів і годин, які вони навчаються протягом року. Трьохмісячні канікули нікому не йдуть на користь. І про це теж треба говорити, тому що вчителі намагаються ужати програми, натовкти там за цей травень все, що можна натовкти, зробити вигляд, що вони вичитали ці матеріали, тому що у них є вимоги програми. Але насправді дітей мало що залишається. Тому треба спокійно перейти на подовження навчального року, роз'ясняючи в тому числі батькам, чому це краще для їхніх дітей. Але знову ж підкреслю, лише тоді, коли будуть створені умови в школах, коли будуть кондиціонери, щоб діти могли при високій температурі без шкоди для здоров'я знаходитися в класі.
Ви говорите, що це непопулярне мнение о продовженні учення, учоби, да, учоби по суботам, сокращення канікул. А почему? Почему родители сопротивляются? Вот разве не очевидно, да, что, ну, есть определенное количество часов, которое должно быть посвящено учебе, иначе ребенок ничему не научится. Какие аргументы у родителей?
Аргументи дуже різні. Мені здається, що основною причиною, як і в більшості випадків, коли батьки з чимось не погоджуються в школі, дуже багато хто з них очікує, що в школі має бути все так само, як було у них. От якщо не так, як у них, то, значить, напевно, це погано. Тобто це така суспільна норма, яка зазвичай важко піддається корекції, але потрібно вести цю роз'яснювальну роботу. Чому були трьохмісячні канікули? Вони так були встановлені там на початку 20-го століття. Тому що дітей залучали до сільськогосподарських робіт. Так само, як і чому у нас така довга третя чверть? Чому у нас перша і друга по 2 місяці, четверта менше 2 місяців, а третя чверть у нас триває практично 3 місяці. Чому? Ніхто не задумувався. Тому що діти були потрібні на посівну. Посівної вже давно немає, але у нас, на щастя, виснажені авітамінозом і відсутністю сонця прогулянок діти в березні в напівсвідомому стані довчаються до кінця третьої чверті. І ніхто чомусь не думає про те, що можна зробити канікули, наприклад, на початку березня і таким чином продовжити четверту чверть, де, нагадаю, що випадають великодні свята, першотравневі свята, і вчителі жаліються, що дітей нема, вони не встигають дати весь матеріал. Але при цьому ми маємо таку довго, незрозуміло, довгу третю чверть, яка не має жодних пояснень. Тобто ніхто не наведе вам аргумент, що це чомусь корисно. Ну, крім того, що колись діти були потрібні на посівну в кінці березня.
Тобто консерватизм такий, да, у родителей?
Саме так, саме так. І багато, ну, ви розумієте, там може бути багато батьків навпаки вважають, що школа це якісь такі виснажливі завдання, і що діти просто ще будуть мучитися за такі 2 тижні. Ну, тобто, якщо в школі створена така атмосфера, то, звісно, буде важко. Важко переконати, що це не так, але водночас є, наприклад, приватні школи, які офіційно вчаться весь червень, їх чимало. І, звісно, це дозволяє їм не робити по 8 уроків на день, в більш спокійному темпі давати дітям матеріал, залишати час на закріплення матеріалу, якого катастрофічно зараз не вистачає через дуже короткий навчальний рік і перевантажену програму. І, звісно, треба переконувати батьків, але треба показати, що справді буде менше уроків, менше домашніх завдань, діти будуть менш втомлені, у них буде час на прогулянку. Ну і знову ж таки, криза може допомогти, тому що це може стати цього року вимушеним заходом.
А вот давайте обратимся к Екатерине Кирилловой. Екатерина, как вам такие вот предложения, да, учиться по субботам, сократить количество каникул? Вы за и против? Какие настроения вот среди других родителей были бы?
Ну, я полностью поддерживаю, что это зависит от обстановки в школе, и что если сейчас у ребенка по 7 уроков каждый день, это просто сидя за столом, и ну, вот система не поменялась, то, естественно, мы не очень хотим, чтобы он еще учился так по субботам, потому что это единственные дни, когда мы можем погулять, и он может расслабиться, да, там, позаниматься спортом, тэквондо или еще чем-то. Но если будут делать так, что ребенок хочет идти в школу, и моральная обстановка будет позволять, то абсолютно не против. То есть все зависит от, как сказать, от экосистемы самой школы.
Какая дети у вас должны... в школе экосистема, атмосфера? Хочется, не хотят, не хотят
у
идти?
У меня в одной школе хочет ребенок, в другой, там, где ребенок постарше, там учителя очень взрослые и достаточно... Ну, они достаточно строгие, еще, как это сказать, вежливо, да, они могут и накричать, и все остальное, там не так хорошо ребенок хочет идти в школу, вот, но все над этим работают, все продолжается, я абсолютно не против, что нужно закреплять материал, что нужно догонять материал, но просто хочется современных методов обучения, да, чтобы это было не просто по книжке и все. Тот же английский, есть куча интерактива, не везде это еще внедряется, да, мы слышим, что да-да-да, все современно, но на самом деле я вижу не так много отличий, кроме как в учебниках с дисками, от школы, в которой училась я. То есть хочется, чтобы быстрее все внедрялось, вот это все современное, с мультиками, с интерактивами, с обратной связью от детей, чтобы прислушивались даже к детям, да, то есть ребенок не понял, очень часто я дома еще раз с ним прохожу тему. А почему он не понял в школе? Наверное, потому что как-то не так донесли.
Екатерина, вот говорили много о реформе в начальной и средней школе. Вы что-то вот ощутили, вы сказали уже немножко об этом, да, но видите ли какой-то ну, вот, прогресс вперед или все действительно как в школе, в которой учились, собственно говоря, и вы?
Я вижу в начальной школе прогресс у младшего ребенка.
В чем это выражается? Расскажите.
В чем это отображается? Вовлеченности учителя в жизнь детей, какие-то командообразующие у них есть проекты, когда дети делятся, коммуницируют. У них там есть и ну, что-то там на полу они сидят, делают. То есть их не заставляют целыми днями сидеть за партами. То есть вот в младшей школе элементы какого-то нового образования я вижу.
Вопрос Марине Мазалевой, начальнику управления образования Краматорского городского совета. Марина Валерьевна, а есть ли какие-то недостатки в дистанционном образовании, которые вы вот сейчас уже видите? Вот приезжают дети с неподконтрольной территории, вот может быть им не хватает каких-то знаний, да, на что обратить внимание тем учителям, которые будут разрабатывать вот эти вот дистанционные программы, да, и Министерство образования?
Ми всі бачимо. В першу чергу, це відсутність належного контролю з боку батьків, і це зрозуміло. По-перше, це різні речі. Діти, які проживають і навчаються також на тимчасово непідконтрольних територіях, вони ж ходять у звичайну школу, а це в них додаткове вже завдання, яке вони виконують увечері. І не завжди присутній батьківський контроль. Така ж сама проблема виникає і під час провадження дистанційного навчання в період карантину. Батьки знаходяться на роботі. І проконтролювати, як дитина до цього докладає зусиль, в них не завжди виходить. Це покладається справа на вчителя, який веде облік і виставляє оцінки. Ну, не відшліфована повністю система стосовно дистанційного навчання під час карантинів. Але ми до цього вже наближені. Разом з тим, хочу зазначити, що я не зовсім згодна з думкою, що батьки достатньо інертні і вбачають необхідність в тримісячних канікулах. Тому що, коли діти виходять з карантину, батьки дуже раді. І це цілком зрозуміло, бо дитина, коли знаходиться в школі, вони спокійні, працюючи на роботі, що дитина під контролем, дитину... погодували.
Да, и отдыхают, скажем, откровенно, да, этот ребенок какое-то время,
да,
можно отдохнуть.
Да, и радеют, когда скинчают, да. Тому цю роботу, єдине, що треба робити, робити це заздалегідь, щоб батьки, плануючи свої відпустки, чітко знали, в який період дитина буде відпочивати. І врахували це, от і все. Тому ми всі радіємо, коли скінчуються карантинні заходи. і діти повертаються до звичайного життя, звичайного. Та й діти самі насправді теж раді повертатися до школи завжди, так буває, після закінчення карантинних заходів.
Марина Валерьевна, вы сказали еще о 536 учениках. Вот интересно, а там сейчас, вот на неподконтрольной территории, тоже вроде бы закрывают, наконец, школы на карантин. Есть ли там какие-то дистанционные методы обучения на неподконтрольной территории, или там просто закрывается, берется пауза в учебе?
Не можу про це говорити, бо оскільки не володію інформацією.
А касательно программ, которым там учат детей в школах, есть ли у вас об этом информация? Насколько она отличается от программ украинской школы? Вот насколько людей приходится переучивать или, возможно, противоречит знания, которые дает украинская школа, со школами на неподконтрольной территории? Вот что в головах у детей-то происходит?
Ну, звісно, противіч безліч. По-перше, це історія. Історія України. А історія, яка вивчається на цій території, вона відрізняється і відрізняється суттєво. Українська мова і література, а також зарубіжна література. Ми в нашій програмі зарубіжної літератури вивчається творчість російських класиків. Ніхто не викреслив Пушкіна. А програми скориговані таким чином з тієї території, назвемо це так, що українське заборонено, повністю заборонено. Ну, предметно не можу сказати стосовно природничо-математичних наук, навряд чи там розбіжності дуже великі, але я мала змогу подивитись рівень ЄГЕ, єдиний государственний екзамен, який здається в Росії. То рівень достатньо високий. Наш ЗНО не поступається, рівень з математики, скажу окремо, оскільки я сама вчитель математики і добре знаю цей напрямок, то рівень наш не нижчий, але також треба зазначити, що рівень високий і в ЄГЕ. Тому програми, звісно, відрізняються, але дітям не так важко перейти на нашу форму навчання. Українська мова і література, ну особливо учні, найбільша ж кількість учнів – це учні 10-11 класів, хоча є і початкова школа, є і 5, є і 6, є і 7, всі класи дітки навчаються. Але дітям, яким складати зовнішнє незалежне оцінювання – отут доводиться важкувато, бо якщо дитина буде вступати до юридичного вишу, наприклад, і їй треба скласти правознавство, історію України, то це просто величезний обсяг матеріалу. І дійсно доводиться попрацювати плідно.
Нет ли у вас інформації о том, що там, на неподконтрольній території, каким-то образом препятствують дітям займатися дистанційним образованням в українських школах?
Такої інформації офіційної у мене немає.
Якщо карантин із-за коронавірусу буде продовжений, да, зараз ми знаємо, що до 4 апреля, ну, непонятно, як буде складуватися епідеміологічна, прошу прощення, ситуація в Україні, з вашої точки зрення, можна ли з допомогою дистанційного навчання підготуватися до внутрішнього незалежного оцінювання, яке вот должно ж состояться, його поки не перенесли з кінця весни. Можуть ли старшокласники к нему підготуватися, не ходя в школу, як ви думаєте?
Ну, теоретично можна припустити, що так, бо є безліч ресурсів і зацікавлена дитина, де вмотивована на вступ до того чи іншого вишу, де зацікавлені батьки, то така робота може бути плідною. Але все ж таки ніхто не відміняв очне навчання. Якби дистанційна освіта повністю замінювала собою навчання в школі, то навіщо б нам були вчителі? Ніколи живе слово вчителя не замінить, все ж таки, за сприятливих умов діти повинні навчатися в школі. Це і класний колектив, це, наприклад, дитині здається, що вона дуже добре усвідомила новий матеріал. І тут хтось із учнів ставить запитання, що яке, ну, дитині дає змогу відчути, що ні, не все так просто. того не враховане, того чи того, бо на прикладах інших. Окрім того, ну ми знаємо, що найбільш плідним дається навчання, коли діти навчають одне одного. Ми використовуємо ці методики, діти будуть полишені цього. Тут багато можна наводити різних доводів на рахунок, на користь того, що все ж таки навчання звичайне, навчання в школі є найбільш результативне. І досвід всіх країн світу це підтверджує.
Марина Валерьевна, есть у вас статистика, сколько детей из тех, кто воспользовался вашей дистанционной платформой, сдали внешнее независимое оценивание? Сколько оно эффективно вот сейчас? Есть ли какие-то оценки, цифры?
Ну, я не готова зараз оперувати цифровими значеннями, але оскільки ця дистанційна освіта користується таким попитом, ми бачимо, ну 536, в минулому році було понад 400, позаминулому понад 300, рік від року зростає кількість. Ми бачимо, що це попит на українську освіту, на освіту в українських вишах, тому... Звісно, що результативне, можна вважати таку роботу результативною, хоча для дітей з непідконтрольних територій трохи м'якші умови для вступу до вишів.
Ви вважаєте, це велика цифра з непідконтрольної території, 536 дітей?
Я ж кажу, вона щороку зростає. Ми починали з 50-ти. В 2014 році в нас було 50 учнів на дистанційному навчанні. Сьогодні в 10 разів більше. Так, це істотне значення.
К вам не обращались ли из Министерства образования Украины, если вы вот впереди всей Украины в дистанционном образовании, касательно, возможно, рекомендаций для того, чтобы вот подготовиться к, возможно, продолжающейся эпидемии коронавируса?
Поки що ні, але якщо така буде зацікавленість, ми готові до співпраці, ми готові поділитися своїм досвідом. Треба тільки буде трошки ресурс підтримувати, саму платформу розширити, і все. І ми можемо працювати на всю Україну.
Спасибо большое за участие в нашей программе. Это была Марина Мазалева, начальник управления образования Краматорского городского совета. Напоследок предлагаю пообщаться с Сашей Сугако, школьником, который вот сейчас на карантине. Спросим у него, как у него дела. Саша, привет.
Здравствуйте.
Расскажи, пожалуйста, вот как изменилось у вас обучение? Вы учитесь сейчас или нет?
Мы учимся дистанционно. У нас где-то месяца два ввели такую программу, как Google Classroom. Там есть разные классы, типа химии, украинской литературы, украинского языка и так далее. Там учителя постят тесты всякие, или статьи, или видео в Ютубе, которые могут нам помочь освоить материал. И сейчас на карантине у нас на сайте, официальном сайте нашей гимназии, есть отдельная вкладка «Задание на карантин». Там выбираешь свой класс, и там все задания в таблице написаны. Алгебра, тета, номера и так далее. Также в классах почти каждый день учителя постят новые темы, всякие видео, как я уже говорил. Нам даже контрольную работу по алгебре туда запостили.
Саша, насколько я понимаю, это частная гимназия, да, не государственная школа?
Не-не, государственная.
Это государственная школа?
Да-да-да.
Вот, интересно, а как долго, вот есть ли какое-то расписание, или вы занимаетесь, когда вам удобно? То есть можете и вечером заниматься, и утром, или нужно определенное время, как в школе, да, заниматься уроками, и учителя это контролируют? Как это устроено?
Мы занимаемся, когда хотим, но у нас есть дедлайны. То есть мы должны пройти тот или иной тест до, например, 16 марта.
Спасибо большое. Это был Саша Сугако, ученик одной из киевских гимназий. Мы говорили о том, как, собственно говоря, устроено дистанционное образование в Украине. Вот сейчас объявлен карантин до только 3 апреля, но вполне возможно, он будет продолжен. Это испытание будет для среднего, начального, да и высшего образования в Украине. В нашей программе принимали участие Марина Мазалева, начальник управления образования Краматорского горсовета, Иван Акаберник, соавтор концепции «Нова украинская школа», советник министра образования Украины, мама троих детей Екатерина Кириллова и Саша Сугако, ученик один из киевских гимназий. И напоминаем простые правила безопасности на карантине. Куда обращаться, что делать и как уберечься от COVID-19?
Как передается коронавирус? Как любой респираторный вирус, воздушно-капельным путем при близком общении или же через физический контакт. Кроме того, коронавирус можно подцепить с твердой поверхности, к примеру, поручень в транспорте. Что же делать? Во-первых, старайтесь не находиться в людных местах. Чем меньше людей, тем меньше шансов заболеть. Именно с целью предотвратить увеличение количества заболевших закрывают на карантин ТРЦ, спортивные клубы, кинотеатры, учебные заведения и КПВВ. Во-вторых, мойте руки и носите с собой средства дезинфекции или хотя бы влажные салфетки. В-третьих, регулярно проводите уборку на рабочем месте, проветривайте комнату и не забывайте гулять. В-четвертых, избегайте употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. А если все же заболел? Симптомами коронавируса, как и гриппа, являются головная боль, кашель, температура и затруднение дыхания, в некоторых случаях диарея или конъюнктивит. Если у вас проявляются такие симптомы, то не стоит сразу бежать, сломя голову, в больницу. Позвоните своему семейному врачу, расскажите о своем самочувствии. Если будет нужно, он отправит вас на диагностику. Если вы не успели заключить декларацию, то можете обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения 1545. Повторяю, 1545. Или же горячие линии по областям. Луганская область 0800 505 107. Донецкая область 0800 507 506. Если вы не можете сбить температуру, если проблемы с дыханием, вы вызываете скорую, которая присылает специальную бригаду, и она уже везет вас в больницы, которые подготовлены специально для заразившихся коронавирусом. Внимание, еще раз, не надо самим никуда ехать. Если вы заболели, то можете заразить и других людей. Можно ли сдать анализы, узнать, болен ли я? В Луганскую и Донецкую область в ближайшее время должны поступить тесты, которые позволят быстро определять, заражен ли человек. Но первое время они будут только в профильных больницах. Со временем появятся в аптеках. А что с КПВВ? Пункты пропуска приостанавливают свою работу в Луганской области на 2 недели, в Донецкой до 13 апреля. И все же, если в вашем паспорте стоит прописка с указанием временно неподконтрольных Украине городов, то вас пропустят в Ордло. Если вы хотите в Украину, то в регистрации должны быть указаны города, которые не подчиняются группировке ЛДНР. Важно! Верификацию вы можете пройти после карантина, а социальные выплаты не прекратятся. Помните, больше всего от коронавируса страдают люди пенсионного возраста. Старшим сейчас не время ходить в людные места. Берегите себя, мойте руки, кушайте фрукты, проветривайте квартиру и проведите этот карантин с пользой для себя. Читайте, развивайтесь, смотрите любимые фильмы. Главное, не паникуйте.
YouTube-канал с записями оригинальных народных песен из разных сел Донецкой области, фольклорные экспедиции. Все это во внеурочное время делает Оксана Просилкова, учительница украинского языка и литературы из Краматорска. Оксана уверена, что украинский донецкий фольклор надо сохранить и передать детям, чтобы те несли в мир украинскую идентичность Донбасса. Ведь на оккупированной части региона все это умирает. Можете представить, когда бабушки боятся петь песни. Украинские песни, которые они привыкли петь всегда после работы. Сергей Горбатенко расскажет.
Ой, прилужку та проширокі ми бережку, там ми плавали, ой, сірею, батьяню, крошка.
Эта песня – пример аутентичного фольклора Донецкой области. Ее запись в исполнении жительниц села Егоровка Волновахского района выложила на своем YouTube-канале Оксана Просилкова, учитель украинского языка и литературы школы номер 11 города Краматорска. Таких песен, которые исполняли жители разных сел Донецкой области, Оксана за неделю зимних каникул расшифровала и опубликовала 78. Все они на украинском языке. Даты создания некоторых, исходя из лексики и содержания, примерно середина 19 века. В основном это песня любви. Оксана Просилкова говорит, что тексты вместе с записями опубликовала для того, чтобы люди могли не только слушать, а еще и петь.
Пісня тоді жива, коли її співають, коли її виконують. І бувало, що вночі мені здавалося, що я вже чую голоси у тих людей, розумієте, які жили.
Сама Оксана родом із міста Ізюм Харківської області, з кінця 90-х живе в Краматорську. Закінчила філологічне відділення Донецького національного університету і вже 18-й рік учить дітей українському язику і літературі. Коли Краматорськ окупували російські гібридні сили, одразу не виїхала, Оксана говорить.
Намагалися чинити розумний опір проти озброєної людини. Звичайно, не шли, це безглуздя було. Переважно це Фейсбук.
После освобождения Краматорска она как волонтер организовывала встречи с современными украинскими людьми Академии искусства, а потом придумала литературный конкурс «Кальміус». Тут в мастерстве соревнуются украиноязычные авторы Донецкой области, в том числе и с оккупированных российскими гибридными силами территорий, и они занимают призовые места. В 2016 году Оксана с Марьяной Садовской, украинской певицей и фольклористкой, побывали в экспедиции по городам Донеччины, посетили Торецк, Константиновку, Славянск и Краматорск, пели, занимались с детьми и искали местный фольклор. Оксана вспоминает, что однажды на концерт Садовской пришла переселенка и рассказала, как пропадает фольклор в оккупации.
Коли на її концерт прийшла переселенка з Гранітного і сказала, що моя бабуся залишилася на тій частині села, де окупована зараз, мені бабуся каже, що не співають уже нас бабусі пісень. Розумієте, коли бабці бояться співати пісень, бабусі бояться співати українські пісні.
В этой поездке Оксана поняла, что именно на Донбассе надо искать следы, как она говорит, своего украинства. Оксана Проселкова планирует создать песенный коллектив, который будет исполнять настоящий донецкий фольклор. Начала искать учителя, а неожиданно нашла нечто большее.
Керівник гурту фольклорного «Божичі» мені відписав, що а що вам шукати? У вас є ваші пісні, співайте своє. І він мені надіслав копії дисків, які були випущені ще у 2005 році. Був проект методиста Донецького обласного навчально-методичного центру культури Людмили Васіної. І керівник проекту тоді була Ладигіна Галина Миколаївна.
Записи делали, предположительно, в 80-е и 90-е годы 20 века во время фольклорных экспедиций в села Волновахского, Марьинского, Новоселковского районов и в село Семеновка возле Краматорска. Сама Оксана успела съездить в Васильевку, это село возле Краматорска, чтобы разузнать про участниц фольклорного ансамбля «Надия». Выяснила, что жива одна певица, женщине 90 лет, и она прикована к постели. А еще Оксана записала интервью с Валентиной Кравченко, которая руководила ансамблем.
Запевала, как она называла, целую. Литвиненко Олександра Іванівна, баба Шура її називали. Вона була серцем цього гурту, тому що вона знала понад 200 пісень свого села на пам'ять.
А вот что в интервью Оксане рассказала руководитель ансамбля «Надія» Валентина Кравченко.
Это люди, для которых песня – это жизнь. Звоню, тетя Шура, завтра едем куда-то едем. Угу. Ой, Боже, Сергей, нам аж кабана резать будем. Мы проезжаем, едем в автобус, останавливаемся возле ее дома, на средору кабана смалять, а она, я выкормила, все, мужу, все, хлопцы, робить, я поехала на концерт.
Оксана Проселкова убеждена, что детям уже сейчас, не откладывая, надо рассказывать и про украинские донецкие песни, и про особенности быта и архитектуры. А в планах – сбор средств на поездки и фольклорные экспедиции в села, в том числе и на линию разграничения, чтобы сохранить и передать детям украинский фольклор Донеччины.
В 1185 году на берегу болотистой реки после многодневного похода славные русичи встретились с половцами. Дружина Игоря Святославича дала врагам победный бой. Воины захватили и поделили крупную добычу. Преследуя врага, как рассказывал автор слова о полку Игореве, дорогим бархатом, покрывалами и кожухами Русь мосты мастили на болотах у той реки. Историки считают, что на этом месте со временем появился нынешний Свердловск, сейчас Должанск, Луганской области. Расскажите нам больше о родном городе.
Несмотря ни на что, развитие технологий продолжается. Революция смартфона сделала его главным гаджетом 21 века. Компактный и многофункциональный, как швейцарский нож, он стал незаменимым спутником человека. Но прогресс не стоит на месте. Что может прийти на смену смартфону? Смарт-очки, проецирующие перед нами слои виртуальной реальности? Чипы, имплантированные в мозг? Превращение всего человека в девайс, подключенный к интернету? Или наоборот, технологии будущего ограничат наш цифровой опыт и вернут нас к забытой реальности? Об этом всем в московской студии мой коллега Сергей Медведев говорил с ведущим аналитиком компании Mobile Research Group Эльдаром Муртазиным и специалистом по диджитал-коммуникациям Вероникой Захарченко.
Эльдар, возвращаясь к истории смартфона, это, значит, не iPhone. До iPhone уже была достаточно хорошо развита платформа, просто iPhone, что он как бы сделал, всю экосистему создал?
Сама идея появилась задолго до этого. Первый смартфон вообще, по большому счету, в 80-х годах создала компания IBM. Просто рынок был не готов, люди были не готовы. Что сделал Стив Джобс? Это его заслуга исключительно. Он создал экосистему. Экосистему из приложений. То есть он привлек к своей платформе миллионы, без преуменьшения, приложения, миллионы разработчиков, которые стали создавать приложения, за счет этого iPhone стал популярен. Потому что до этого момента, да, существовала Java, существовали приложения для кнопочных телефонов. Но это были принципиально другие рынки, и выход на эти рынки был затруднен. То есть, если вы, как человек, как маленькая компания, хотели что-то создавать, это было сложно. С iPhone это стало просто. Этот рынок стал демократичным. За счет этого, собственно говоря, iPhone и взлетел.
И затем уже он пробил дорогу Android, и фактически началась нынешняя реальность.
Ну, фактически, да, они появились плюс-минус одинаково. Android чуть дольше запрягал, но сегодня основная масса смартфонов – это Android. Он более демократичен в ценах.
Вообще, я до сих пор не могу скрыть своего детского восхищения перед смартфоном, потому что лично для меня, я считаю, вот это три больших революции. Это революция компьютера, революция интернета и революция смартфона. То есть они для меня лично сопоставимые. Моя жизнь настолько же изменилась, как когда вот я с телефона перешел на первый смартфон свой и, так сказать, начал закачивать приложения, и неожиданно мой репертуар моих возможностей резко начал месяц от месяца расширяться. Это действительно так? Можно назвать, что это главный гаджет 21 века?
Да, по данным, мы знаем то, что 53% людей в 2019 году делали запрос в интернете через мобильный телефон, через мобильное устройство. И действительно, после того, как Джобс презентовал в 2007 году моноблок, форма нашего смартфона особо не изменилась. Да, действительно, он стал немного больше, экран больше, лучше камера, мощнее аккумулятор, но на этом глобальных изменений после презентации не было.
Ну да, то есть действительно смартфон найден был этот форм-фактор, такой мини-компьютер, да, моноблок уменьшили до размеров ладони, и все, и он, просто увеличивается количество пикселей в камере, разрешение экрана, длительность батареи, и больше революции в смартфоне не было.
Ну, наверное, не совсем так, потому что смартфон действительно универсальное устройство, которое заменяет нам сегодня компьютер, плеер, фотокамеру. И продажи этих устройств, они сильно упали. Но компьютер полноценный, на котором можно работать, смартфон не до конца сегодня заменяет. Да, есть люди, которые работают на нем. Мы многое можем делать со смартфона, на ходу прочитать. Но для ввода информации, когда вам нужно набирать, вам нужно рисовать что-то действительно. Ну, то есть это не просто рисунок, а чертежи. Компьютер незаменим. И следующая революция, она лежит, собственно, в этой области, когда вы просто к док-станции подключаете ваш смартфон, потому что и мощность, и памяти уже хватает. Он превращается в компьютер. Компьютеры рано или поздно превратятся просто в устройство отображения того, что есть на вашем смартфоне. И они будут не нужны. То есть это будет следующая революция, которая в ближайшие 10 лет случится.
А смартфону нужен сильный процессор? Потому что, как я понимаю, в компьютинге очень сильно идет сейчас аутсорс вычислительной мощности куда-то большие на облако, да? То есть облачные вычисления, и тебе, собственно, нужен просто доступ к интернету, особенно в эпоху 5G. А вот со смартфоном то же самое будет, что это будут просто девайсы, соединенные с сетью, и вычисления будут производиться где-то далеко.
Я думаю, да, в связи с тем, что грядет 5G, и скорость передачи данных будет значительно быстрее, мы придем к тому, что весь наш контент, все, что мы создаем, будет переходить в более краткий формат, и при этом мы будем использовать больше видеоформата. В том числе мы сейчас можем посмотреть, как это происходит с поколением Z, так называемыми зумерами, которые родились после 95-го года. Эти люди все чаще потребляют видеоконтент, в том числе и вертикальный. Мы знаем то, что в 2018 году скачивание приложения TikTok стало... Количество скачиваний приложения TikTok было больше, чем количество скачиваний того же Инстаграма.
А, то есть новое поколение, оно именно в вертикальном формате больше читает, да?
Это один из трендов, да. На самом деле, вы знаете, сейчас Samsung уже выпустил вертикальный телевизор. То есть у него есть возможность просмотра и горизонтального контента, и вертикального.
Закладка. Открываем Донбасс. Первое время спуск в шахту Антон воспринимал как очередное погружение подводной лодки в морские пучины. Это ощущение не сравнить ни с чем. Когда он переехал черту поверхность шахтной выработки, в голове будто срабатывал какой-то тумблер. Внутреннее состояние менялось, словно по щелчку. Первая стадия – борьба с темнотой. Ему всегда казалось, что вот-вот потухнет лампа, и что он будет делать тогда? Неизвестность вперемешку с боязнью потонуть во мраке всегда страшила его. Антону приходилось брать волю в кулак, чтобы успокоиться. И даже спустя годы это тревожное чувство продолжало колыхаться где-то в глубине его души. Второе положение невидимого тумблера – опасение стать белой вороной, не таким, как все. Поэтому Антон старался сделать все, чтобы не дать никому повода обвинить его в том, что он отбивается от коллектива, ходил на бутыльки, а потом под руки провожал своих товарищей до дома, работал на износ, без конца матерился, думал как шахтер и жил как шахтер. Максим Будченко, художник войны.
Запомни эту страницу.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер этого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».